Вы на хвале «Радио Свобода», с вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Те отбываются змены у громадской свядомости». Зарегистрованный в Литве Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований обнародовал выники чергового опытания громадской думки Беларуси. Як кризис уплывает на настрой насельництва? Ти изменился довер до уладу? Эти опытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы в социолях Александр Соснов и методолях Владимир Маскевич. Уже больше года Беларусь живе по умовах экономичного кризиса. Улады про официальные медии долгий час упевнивали, что у нас кризису нема. Позднее заявился новый тезис. Беларусь переживает кризис лепш, чем иншие краины. А что думает на гэты конт громадство? Господар Соснов.
Что показывают выники опытания, якое зараз выдал Незалежный институт социально-экономических и политических доследований, беларусы отказали, что им минулый год был больше тяжкий, чем 2008 год. Значно повеличилась колькость тех, кто отзначил, что было значно тяжее жить. На 10 пунктов. Коли пытать, як особисто для кожного прошел гэты год, там так само амаль полова сказала, что он был меньше удалым, але эта личба незначно подвысилась в сравнении с минулым годом. Что тычется больше конкретных пытаний, например, по материальному становищу респондентов, так отказы незначно полепшились. Нельзя сказать, что они и погоршились. И они на протягу года были значно дренными, отказы на этот конт. Зараз трохи легче стало, и тому и трохи изменилось ставлення до этого питання. Помаль не змінились відносини до вибраного країни курсу. Але насельництво як не збиралось удільничать в акціях протесту, так і не збирається.
Коли подсумовувати, господар Соснов, так справді кризис не вельми закрануў Беларусь. Ці кризис в країні ёсць, але под уплывом офіційних медіа, громадство успрымає гэты кризис не вельми серйозно.
Тут головне не уплив средств массовой информации и уладов, а особистая практика людей. Белорусская терпимость – это головный фактор подтримания социальной стабильности в Украине. В его основе лежит стратегия пассивной адаптации, скорочение попыта и споживания, деморализация и неспособность здесь активные и солидарные деяния по обороне своих прав, по обороне от некого административного беззакония.
Господар Маскевич, як бы вы оценили, як белорусское громадство реагует на экономический кризис?
Гэта реакция досыць адекватная, потому что чаканні были значно горшие от гэтага году. И калі параўнаць объективные показчики экономичные и вот гэтыя змены у самоотчуванні людей, то яны, напэўна, досыць добра крылюють одно с другим. На фоне поляпшэння узроўню жыцця некалькіх минулых годов у гэтым годзе гэты рост перапыніўся, и нават трохи знизіліся показчики ВВП и спажывецкай здольности насельніцтва. Але ж сённяшнія беларусы не вельмі адчуваюць наступствы гэтага крызісу на сваім асабістым жыцці, таму што кампенсаторная сацыяльная палітыка рэжыму змякчае трохі адчуванне звычайных людзей. У гэтым сэнсе вельмі значным, напэўна, чыннікам павінен быць знешняя запазычанасць Беларусі, якая ўзрасла амаль катастрафічна ў гэтым годзе.
Господар Соснов, вось у працяг этой думки, ці разумее грамадства, что сёння Беларусь выживает только за кошт в основным замежных кредитов?
В этом опытании такого пытания не было. В ранейших это пытание было. Большасть все ровно на это не звертая уваги.
У некоторых краинах кризис привел до отставки ураду. А як беларусы оценивают политику уладу? Довер до уладу повеличился, поменьшился, ти застався ранейшим. Як кризис отбился на рейтингу Александра Лукашенки? Спадар Сосну.
Улада в меркаванні большасці беларусаў адзіная і неподдельная. что вельми важно, белорусская влада персонификована. Тому при узникнении неких проблем люди уповают на державу. А поскольку она персонификована, эта влада, то миновито на некую персону, якая эту власть тримая в руках. Тому рейтинг Лукашенко, он как раз может подвышаться в умовах кризису. Но он уже амаль полторы года стабильный, так трохи вагается, але стабильный. Снежний он на пару отсотков стал больше. Это связано с пенсиями, которые были подвышены в листопаде. Але особисто от Лукашенко люди уже трохи стомились. И тому на такое питание, а как вы думаете, Лукашенко так добро свои обовязки выконывал, как его снова обрать на эту посаду? Ти вы полагаете, что надышел час дать шанс некому иншему выконывать эти обовязки? То отказ, что дать шанс новому человеку, доминуя, амаль полова голосов. А отказ избрать снова Лукашенко амаль на 10 пунктов меньше. Ну, это такая электоральная млявость, чем реальная потребность в переменах. Коли власть только уключит свой мобилизационный ресурс, так звыклый для президентских выборов расклад голосов будет установленный.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці адбываюцца змены ў грамадскай свядомасці». Гаспадар Сасноў, некаторыя адказы на пытанні сведчаць пра тое, што насельніцтва ў значнай ступені ўскладвае віну за тыя праблемы, якія ўзніклі перад краінай менавіта на ўладу, і адзначае, што ўлада адлюстроўвае настроі не столькі простых людзей, колькі там чыноўнікаў і іншых, а рэйтынг Лукашэнкі ніяк не падае ў звязку з гэтым. Тут ніякой супярэчнасці вы не бачыце?
Ніякай супярэчнасці тут няма. Калі в іншых краінах існуюць розныя партіі, якія адна за другой прыходзяць да ўлады, то людзі могуць ставіцца да кожнай партіі так, як ім падалося эканамічнае становішча ў краіне. Зрабілі дрэнна, геть. Зрабілі добра, ось гэтых падтрымаем. Што тычыцца Беларусі, то тут ёсць ўлада, перш за ўсё менавіта Лукашэнка, які выконвае гэту ўладу, і таму будзе дрэнна. Вінаваты Лукашэнка, але ніхто іншы нам не дапаможа. І ўлада можа быць мае помылки. И он виноват, але он тримает уладу, и улада нам допоможет. Тому треба подтримливать его.
Господин Маскевич, а вы как оцениваете довер насельництва до улады? И чем вы потлумачите таки, на первый погляд, парадокс, коли с одного боку претензии насельництва до улады узрастают, але, тем не меньше, рейтинг Лукашенко не падает?
Па-перше, я б сказаў, што рэйтынгі палітыкаў – гэта істотны фактар у дэмакратычнай пабудове грамадства. У таталітарных краінах да рэйтынгаў трэба ставіцца трохі інакш, чым у дэмакратыі. Яны напрамую не ўплываюць на рашэнне людзей і на іх электаральныя паводзіны. У гэтым сэнсе калебанні рэйтынга хутчэй звязаныя з самаадчуваннем людзей. Якія прычыны сёння не шукалі людзі ў пагаршэнні ўласнага ўзроўню жыцця, усе причины так ці інакш будуть зв'язані з уладою. І все, що добре, і все, що дрянно, буде зв'язане з уладою, тому що інших суб'єктів, які могли б, наприклад, нешто зробити в Україні, насильство просто не бачить. Коли до 2006 года ще опозиція сприймалася як сила, яка шкодить доброму президенту там наладжувати життя, то після 2006 года цей фактор нібито зник. Економічні суб'єкти самі по собі так само не сприймають як здольныя паўплываць на сітуацыю. Ні самастойных банкаў у нас няма, таму што яны ў вачах насельніцтва неаддзялімыя ад дзяржавы. Няма прадпрымальніцкай супольнасці нейкай, якая таксама магла б выказваць свае палітычныя, эканамічныя інтарэсы і нейкім чынам размаўляць з грамадствам наконт таго, што адбываецца ў краіне. Нічога гэтага няма, таму ёсць улада, ёсць насельніцтва і кожны чалавек паасобку. У гэтым сэнсе мае рацыю спадар Сасноў, кажучы, што нават при пры падзенні гэтага рэйтынгу невялічкае ўзмацненне прапаганды, яно верне гэты рэйтынг назад, і незалежна там нават ад фальсіфікацыі, людзі будуць галасаваць за гэтага прэзідэнта, за яго крэатураў на мясцовых выбарах ці парламенцкіх, таму што іншыя прапановы яны проста не бачаць і не ведаюць, ці не ставяцца да іх сур'ёзна. Дзяржаўныя СМІ давалі зразумелую і простую схему. У крызісе вінаватыя Захад, Амерыка. І вось гэтае тлумачэнне, яны ўспрынятыя грамадствам. У гэтым сэнсе крызіс да нас дайшоў. Дзяржава паводзіла сябе не лепшым чынам, але тое, што яна рабіла, прывяло да таго, што мы не ў самым дрэнным становішчы. Таму беларусы ўсё ж такі перажываюць гэты крызіс. У гэтым сэнсе ўсе спадзяванні і таксама абвінавачванні, яны сыходзяцца толькі на дзяржаве.
Так, вось я бачу, што якраз сацыяльныя праблемы, якія адбываюцца ў краіне, народ з уладай не звязвае. Тая ж самая дэвальвацыя вельмі балюча ударыла па грамадству. Калі б народ звязваў з уладай, то аўтаматычна павінен быў бы упасці рэйтынг Лукашэнка, а ён не ўпаў. Гэта значыць, такой звязкі няма якраз.
Вось якраз ёсць такая звязка. Не можа ён упасці гэты рэйтынг. Так, народ абурыўся, што курс дрэнны стаў. Ён быў вымушаны зрабіць, але іншага ў нас няма.
Ён зрабіў, але ж вінаваты ўсё ж такі Захад у гэтым.
Это не зусім так. В Краснёўскаму пытанні і было пытанне, на кім ляжыць асноўная адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Хто на першых месцах? Прэзідэнт, урад, мясцовыя ўлады, а Захад пяты, там шосты, не так значна набраў лічбу. Але іншае пытанне, а з кім бы вы звязалі надзеі на эканамічнае развіццё Беларусі? Хто думаеце на першых месцах?
Той самай улады.
Тая ж самая ўлада. Ну, можа, лічбы трохі меншыя. Это супер.